Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobro došli u 412. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Podsjećamo da se u junu, tačnije 21. juna 1869. godine, navršavaju 143 godine otkako su u Banja Luku stigli redovnici, kaluđeri, monasi, kako god hoćete, trapisti, odnosno cistrciti. Ponavljam, prije 143 godine. One su, kao što je poznato, u našem gradu izveli i svojevrsnu industrijsku revoluciju. Osim sirane, pivare, štamparije, tvornice, sukna, unapređenja poljoprivrede, trapistima dugujemo i prvu električnu žarulju koja je u Banja Luci upaljena 1899. godine. Ugodno vam predvečerje. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Veći dio 412. medaljona posvetit ćemo jednom objektu u Banjoj Luci, koga nažalost danas nema, ali zasigurno u narednim godinama, a možda i decenijama, on će ponovo da se uzdigne. Riječ je zapravo o banjalučkoj Sahat Kuli. Jedan ogled, odnosno esej o Sahat Kuli, ostavio je naš sugrađanin Aleksandar Acoravlić, koji je ukrstio mnogo izvora da bi do ovoga, ajde da kažemo, mini feljtona i došao. Evo šta je on zapisao. Da se banjalučka Sahat Kula ne nalazi u neposrednoj blizini džamije, siguran sam da bi bila cjenjeniji i značajniji spomenik kulture od te iste džamije. Misli se na džamiju Ferhadiju. Jer ako ništa drugo, bila je i prva koja je proradila u Bosni i Hercegovini, što će reći javni sat koji je prokucao, kako to zaključuje istoričar Alija Bejtić. I da nije prva u Bosni i Hercegovini, lijep je i značajan podatak za Banja Luku da Sahat Kula istodobno određuje u vremenu i prostoru i značenje mjesta i njegovu osobitost, jer je već u 16. stoljeću imao svoj javni sad. Ostaje međutim i nadalje dilema o tome ko je sagradio ili dao sagraditi ovaj značajni komunalni objekt, a pravi odgovor bi riješio jednu i drugu dilemu o starosti i postojanju Sahat Kule u Banja Luci. Zato je otvoreno pitanje da li je Sahat Kula u Banja Luci bliža obilježavanju 500 godina postojanja ili je tek zakoračila u 5. stoljeće. Otkud te dileme? Glavna pomutnja pojavila se iščitavanjem Vakufname, odnosno zakladnice Ferhat Paše Sokolovića, jer u njoj, u kojoj se jako nesistematično nabrajaju objekti koje treba podići ili spominju već postojeći objekti koje je dao sagraditi, među zadužbinama ovog izdašnog dobrotvora ne spominje se banjalučka Sahat Kula. Tek jednom rečenicom, citiram: "Sahačiji koji popravlja sat neka se daju 3 akče nakon obavljenog posla." U Ferhatpašinoj Vakufnami se spominje sat bez određenja, pa se može čak postaviti pitanje o kakvom satu i u kojem mjestu se taj sat nalazi, odnosno da li je to uopšte sat sa banjalučke Sahat Kule. Ovu činjenicu uočili su i mnogi prijaci Ravlića, ali su se priklanjali mišljenju da je Sahat Kula u Banja Luci ipak zadužbina Ferhat Paše Sokolovića, kao da je jedino preko tog objekta ovaj Vakif ušao u banjalučku istoriju. U krugu istoričara, vrlo cijenjeni Hamdija Kreševljaković u svojoj opsežnoj radnji o Sahat Kulama u Bosni i Hercegovini, o banjalučkoj Sahat Kuli i njenoj nominaciji za ime Ferhat Paše ukazat će na dilemu na ovaj način. Citat: "To razabiremo i same Ferhat Pašine zakladnice, tu se doduše Sahat Kula izričito ne spominje, ali se određuje plaća službeniku koji će voditi brigu o javnom satu, a poslije je jasno da je taj sat mogao onda stajati samo na Sahat Kuli", zaključuje Kreševljaković na temelju svojih ubjeđenja. Sama Vakufnama, odnosno zakladnica, međutim, po osnovi logičkog razmišljanja nije uopšte pouzdan dokument. Ravlić je skloniji stavu da je pronicljivi i vidoviti Ferhat Paša procijenio značenje Sahat Kule, koji je zatekao na prostoru na kojem je odredio iznova zakopati središte novom naselju, odnosno Donjem Šeheru, gradu Banja Luci, i unošenjem stavke o plati Sahačije, odnosno urara časovničara, želio na neki način sačuvati tu vjerovatno kršćansku zaostavštinu od nasilnog rušenja. Na ovakvo razmišljanje upućuje i nekoliko fakata. Naime, veliki zakladničar Vakif je odredio da hatib džamije svaki dan prouči suru Jasin u groblju koje se nalazi u džamiju, što ukazuje da je groblje već postojalo na tom prostoru. Iako se zna da je jedva stranicu prije naznačeno neka se svaki dan poslije jutarnje molitve prouči u potpunosti divna Božja knjiga objavljena na jeziku pokojnika, može se zaključiti da je Ferhat Paša poštovao grob svakog pokojnika, a ne samo onog koji se klanjao Allahu. Osim ovih navoda iz Vakufname, nije nezanemariv ni jedan drugi dokaz. Naime, Poznato je da je na Banjalučkoj Sahad kuli sve do Drugog svjetskog rata postojalo zvono na kojem je na latinskom jeziku u dosta primitivnim slovima bilo zapisano: Salio me je Bartol Padovan godine gospodnje 1501. Ovo zvono na Sahad kuli bilo je u funkciji javnog objelodanjivanja, odbijanja ili otkucavanja vremena, satova. Ako je kojim slučajem ovo zvono specijalno načinjeno za Banjalučku kulu ili toren sa satom, tada je nepobitno da je Banja Luka imala svoj javni sat prije skoro 500 godina. Ako je bilo tako, tada je život u ovom kraju u to vrijeme, ili bolje reći u to daleko vrijeme, bio jako bujan. Do neke zle pošasti koja se prije Ferhat Pašine odluke o prenosu središta u ovaj prostor navalila i uništila do tadašnje naselje. Jedna gravura koju je među prvima objavio Vuk Jelovac, Banjalučanin, kroničar, a koju je Aco Ravlić u prvom izdanju monografije Banja Luka razdoblja i stoljeća tretirao na određen način, dovodi u sumnju da je Ferhat Paša podigao Banjalučku Sahad kulu. Tom prilikom Ravlić je objavio sljedeću hipotezu. Gravura nepoznatog majstora prikazuje paljenje katoličke crkve u Banja Luci u 18. vijeku. Po položaju Ferhat Pašine džamije, od mosta se ne vide zidine starog grada Kastela, izuzev njegovih kula, moglo bi se zaključiti da se crkva nalazila na mjestu Sahad kule, a most u blizini ušća crkvene u Vrbasu. S obzirom da se u Ferhat Pašinoj zakladnici spominje samo plata za onog koji će brinuti oko sahata, toren sa satom postojao je i prije njegova dolaska. Ukoliko se pokaže da je ova hipoteza tačna, doći će do značajnije korekcije u historiji grada Banja Luke, špekuliše Aco Ravlić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. We'll be right back. Gravura koju je među prvima objavio Vukašin Vuk Jelovac odnosi se na paljevinu katoličke crkve u Banja Luci u 18. vijeku i o tome Aco Ravlić piše. Dakle, ovaj crtež, odnosno gravira ili gravura, potiče iz 18. vijeka, pa stoga i držim da je nastala prilikom paljenja Banja Luke poslije upada austrijskih četa i bitke za Banja Luku koja se zbila 1737. godine, kojom prilikom je požar progutao mnogobrojne banjalučke građevine. Taj prizor je ovjekovječio nepoznati slikar koji se našao na desnoj obali Vrbasa, po prilici iznad Halilovca, koji je zapamtio glavne orijentire, u prvom redu most koji je spajao desnu s lijevom obalom Vrbasa i od Otaline džamije i jednu od kula Kastela koji je poznat kao Ferhat Pašin most. Valja međutim upozoriti da su arheološka sondažna iskopavanja, dakle rekognosciranja, oko Sahat kule, koja su obavljena pod nadzorom profesora Borisa Graljuka 1984. godine, u okviru pripremanja dokumentacije za temeljitu sanaciju oko prvog banjalučkog javnog sata, pokazala zapravo da nema tragova iz predturskog razdoblja Banja Luke, što ipak ne može dovesti u sumnju vjerodostojnost, kako nominaciju gravure, tako i njen sadržaj. Za toranj nije mogao biti drveni, jer je to bio kraj u kojem je svojedobno bilo debelih stabala. I zašto se na takvom zvoniku nije moglo naći spomenuto zvono na kojem je godina 1501. Sve to govori da je toranj sa satom od svog nastanka do kraja 20. vijeka prolazio kroz više faza, odnosno izdanja, zbog čega i drugi dopuštaju mogućnost da je Sahat kula postojala i prije stolovanja Ferhat Paše u Banja Luci. Gospođa Sabira Huseđinović zapisuje u jednom svom radu: porijeklo i hronološki okvir nastajanja Sahat kule u Banja Luci još nije sa sigurnošću utvrđen. Najvjerovatnije je nastala u toku 16. vijeka, odnosno u periodu uspostavljanja sjedišta u Banja Luci za vrijeme Ferhat Paše Sokolovića, koji je stolovao od 1574. do 1588. Iako postoji mogućnost da je to bilo i ranije. Kako Ravlić piše, najnovije, odnosno posljednje izdanje banjalučke Sahat kule, dakle krajem 20. vijeka, utemeljeno je na osnovi promjena i dotjerivanja iz razdoblja austro-ugarske okupacije. Tom prilikom Sahat kula je dograđena i kada su postavljena u određenim razmacima ojačanja koja su djelovala i dekorativno. Željezo se lijepo uklapalo u tesani kamen. Tada je visina narasla na oko 22 metra, a iznad sata sa rimskim brojkama, koji je otkucavao vrijeme a la Turka, na svakoj od četiri strane bio je po jedan prozor. Poslije katastrofalnog zemljotresa 1969. godine, kada su se pojavile pukotine, obnovljena Sahat kula je iznenadila Banjalučane. Visina je svedena na nešto manje od 19 metara, a obnovljeni toranj je ostavljao dojam određene iskrivljenosti, što je osobito došlo do izražaja poslije potresa 1981. godine, kojom prilikom je toranj izišao iz vertikalne ose za čitavih 13 cm. I još se jedna dvojna slika o Sahat kuli javlja među postarijim Banjalučanima. Kada je poslije katastrofalnih potresa koji su zadesili Banja Luku 69. godine i u kojima je oštećen ovaj spomenik kulture, obnovljena Sahat kula, mnogobrojni Banjalučani su bili nezadovoljni i protestovali čak što nije obnovom ostavljen izgled kakav je bio. Naime, do navedenih potresa i obnove, a što najstarije razglednice pokazuju, banjalučka Sahat kula je imala po jedan prozor na svakoj strani, a obnovom je dobila po dva. Protesti su bili plod neznanja i posljedica upamćenja, memoriranja. Naime, stručnjaci tvrde da dok nije preinačen njen izgled i pregrađena, dograđena, dakle dok je bila u prvotnom obliku, spadala je svakako u najljepše spomenike te vrste u Bosni i Hercegovini, kako je ustvrdio Alija Bejtić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U svom istraživanju o banjalučkoj sahatkuli, za koju se tvrdi da je možda prva na ovom dijelu Balkana, banjalučki novinar i publicista Aleksandar Aco Ravlić pita se šta se to preinakama na toj sahatkuli izmijenilo. I odmah odgovara, puno toga. Jer arhitekta Alija Bejtić je odmah po okončanju Drugog svjetskog rata ustvrdio: od stare sahatkule, osim donje mase, do danas se sačuvao u prvotnom obliku i ulaz s jugoistočne strane s polukrugom u gornjem dijelu i željeznim vratima veličine 130 puta 70 cm. Za kvadratično postolje građeno od tesane sedre, osnovice 3,20 metara, stručnjaci su poodavno utvrdili da je masivno, zatim da je gornji dio preinačen zazidavanjem po jednog prozora na svakoj strani i nad dozidavanjem vrha tvorničkom opekom, kako bi u taj dograđeni vrh uoči Drugog svjetskog rata bila postavljena jaka sirena kojom su Banjalučani bili obavještavani o naletu aviona i sličnoj opasnosti. Prilikom ovih preinaka i dograđivanja, toranj je opasan željeznim obručima na visinama 4 i 8 metara, kada je i ožbukan sa vanjske strane. Po sahatkuli se u Banju Luci, osobito do njene posljednje obnove, nije mnogo vodilo računa. Zbog toga se i moglo dogoditi da netragom nestane spomenuto zvono, odnosno da ulaz u nju bude nezaštićen, pa je tako nestao i sat koji je bio podešen tako da je preko određenog mehanizma i uz pomoć zvona otpucavao alatirka sata. Vezano za nestanak prvotnog sata, postari Banjalučani pamte dogodovštinu koju im je znao prirediti njihov sugrađanin po imenu Mujca, dokoni besposličar osobenjak, upamćen da je prijateljevao sa zmijama kojima je znao prestrašiti mlađe osobe, te po skakanju s gradskog mosta usred zime na bogojavljenje kako bi dohvatio trobojku sa ledenog krsta trenutak prije bačenog s mosta rukom svećenika. Taj Mujica, koji je znao i obitavati u sahatkuli, tugovao je za satom i otkucajima i svojom solo predstavom ukazivao da nema više sata ili da bi sat i zvona trebalo vratiti na staro mjesto. A predstava koju je izvodio Mujica bila je skopčana s opasnošću po život. Mujica je naime na otvoru za sat, poput ekvilibriste, izvodio svoju po život opasnu tačku. Provukao bi se tijelom kroz otvor, a zatim, pridržavajući se rukama o zid, poput kazaljke na satu, kružio oko otvora na zaprepašćenje gledalaca. Banjalučka sahat kula 30. godina bi bez sata, ali ostade sahat kula imenom kroz svo to za nju nijemo vrijeme. Zahvaljujući najviše angažovanju Društva prijatelja banjalučkih starina i Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, poslije 11.000 dana nanovo se oglasi sat. Satovi se pojaviše na sahat kuli u Banja Luci. Bila je to svečanost kojoj smo se svi istinski radovali. Bila je ponoć u kojoj su se smjenjivali 21. i 22. april 1971. godine. Uz pomoć rudarske lampe pozdravni govor je pročitao agilni Fuad Balić, svečano odjeven i s leptir mašnom, pojačavao je značaj svečanosti, dok je pjesnik Jovan Joco Bojović gromkim glasom razbijao noćnu tišinu i navještavao nove otkucaje sata. Bilo nas je mnogo koji smo došli slaviti sahat kulu na, vjerujem, prvoj svečanosti održanoj podno njezina sata, zapisuje Aco Ravlić. I dodaje, sjećam se dobro Josip Lenard, precizni mehaničar koji je godinama radio u Čajevecu, bio je te noći osobito zadovoljan, pošto su novo postavljeni satovi koji su se oglasili bili u neku ruku njegovo djelo, izbor i dopremanje u Banja Luku iz Beča, a godinama je o njima nastavio voditi isključivo brigu. Završava svoj ogled o banjalučkoj sahat kuli Aleksandar Aco Ravlić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U 412. medaljonima i dalje ostajemo u Banja Luci. Međutim, sad ćemo se preseliti u 1930. godinu i pregledati malo naš tadašnji službeni časopis, odnosno glasnik, službeni glasnik Vrbaske Banovine, broj od 18. septembra 1930. godine. Pročitat ćemo nešto o radnom vremenu prodavnica, odnosno javnih lokala. U načelu stoji da sve prodavnice i radnje treba da se zatvaraju do 20 sati. Međutim, izuzetno od ove naredbe mogu sve radnje biti cijeli dan otvorene i uveče preko granice, tamo predviđenih, i to najviše do 22 časa. Pod 1. U dane godišnjih vašara i pod 2. U oči velikih narodnih skupova prilikom proslava verskih, nacionalnih ili humanih ustanova, kad se za to naročito potreba ukaže. Za ovaj slučaj potrebno je da odluku podnese nadležna prvostepena upravna vlast. A evo sada pročitamo kako se radilo, odnosno kakvi su propisi za rad nedeljom i praznicima. Danas, dakle, u 21. vijeku, nedeljom samo neke prodavnice mogu biti otvorene, odnosno raditi. A evo kako je to bilo u septembru 1930. u Banja Luci. Član 17. Nedeljom mogu biti otvorene cijelog dana. Kafanske, krčmarske, restoranske, gostioničarske i hotelske radnje, javne kuhinje, aščinice, ćevapčijske radnje, kao i radnje koje se bave služenjem gostiju, mlijekom, mliječnim proizvodima i poslasticama sa prodajom alkoholnih i bezalkoholnih pića i sl. Pod 2. Fotografske radnje i radnje za pogrebnu spremu koje se ne bave prodajom druge robe. Pod 3. Radnje koje se bave isključivo prodajom novina, časopisa i revija, dakle što bi mi rekli danas kiosci. Pod 4. Samostalne prodavaone duvana i pod 5. Sve trgovačke i zanatske radnje u ovim slučajevima. Pod A. Kada u taj dan pada godišnji vašar i pod B. Na posljednju nedjelju pred Božić i dan Bajrama, i to samo u onim mjestima gdje najmanje 1/3 stanovništva pripada odnosno vjeroispovesti. A evo nekoliko propisa koji se odnose na red i mir u kući. Oni su objavljeni iste te 1930. godine, ali u decembru, dakle 16. decembra 1930. u službenom glasniku. Red i mir u kući. Ulazna vrata zgrade zatvaraju se od 1. oktobra do 30. aprila u 9 časova uveče, a od 1. maja do 30. septembra u 10 časova uveče. A vrata se ujutro ne smeju ostaviti otvorena pre 6 časova, od 1. oktobra do 30. aprila, a pre 5 časova od 1. maja do 30. septembra. Za zatvaranje i otvaranje ulaznih vrata na zgradi broj 1, kao i ostalim zgradama, brine se pazi kuća, odnosno domar. Kućna vrata ostavljati noću na kraće ili duže vrijeme otvorena najstrože je zabranjeno. Kućni ključ smeju stanari nabaviti samo sa znanjem upravnika zgrade i o broju takovih ključeva vodit će upravnik zgrade strogu evidenciju radi sigurnosti svih stanara zgrade. Stanari u kući broj 1 ne smeju imati ključ od ulaznih vrata, nego se on nalazi svakda u pazi kuće koji je dužan na znak zvonceta po noći u svako doba bez ikakve naknade otvoriti. Na kućnom ulazu u stepeništu, hodnicima i dvorištu, kao i pred kućom, mora vladati uvijek red i čistoća. Pevanje i sviranje dozvoljeno je samo do 10 časova uveče, a po pristanku svih stanara i duže. Deci je zabranjeno igranje po stepeništu i prolaznim hodnicima. Isto se tako zabranjuje i služinčadi skup po tim mestima, kao i makar privremeno zakrčivanje tih mesta sa predmetima. Zakupnici su dužni da svoje stanove održavaju u najvećoj čistoći. Stenice i druge insekte zakupnici ne smeju trpeti u stanovima svojim, a kod iseljenja iz stana mora se stan u tom pogledu predati potpuno čist. Ako bi se utvrdilo da iseljeni zakupac ostavi u stanu žive stenice ili koju drugu gamad i njihova legla, očistit će se stan o njegovom trošku. Unošenje drva, uglja i drugog goriva u podrum vršit će se ubacivanjem sa ulice ili dvorišta kroz otvor koji je zato naročito određen. Stanar je dužan očistiti prostor gdje su drva, ugalj ili drugo gorivo bili prethodno istovareni. Najstrožije je zabranjeno cepanje drva i razbijanje ugljena u stanu, odnosno u kuhinji. To se može činiti samo u podrumu i to od 8 do 12 i od 15 do 17 časova. Isto se tako zabranjuje svaki drugi neredovni posao koji podiže galamu i narušuje mir u kući. Tavani, drvarnice i podrumi ne smiju se bez odobrenja upravnika zgrade mijenjati. Isprašivanje pokućstva, tepiha, ćilima i drugih stvari smiju se obavljati samo na mestima za to određenim u vremenu od 7 do 11 časova. Trešenje krpa, bacanje đubreta i prosipanje vode kroz prozore strogo je zabranjeno. Lica koja čiste prozore moraju biti osigurana da ne ugrožavaju ni svoj život ni život prolaznika. I za kraj ostavili smo nekoliko detalja koji se odnose na održavanje stanova. Naravno, i to je objavljeno u službenom glasniku. Pa između ostalog stoji. U stanovima je zabranjeno smještanje sprava za gimnastiku, ukucavanje eksera i šarafa u drvenariju. Parket se ne smije ribati ni vodom, prati ili bojadisati, nego se mora voskom premazati i četkom glačati tako da svakda bude svetao, to jest slojem voska prevučen, jer gole daščice se zacepljuju i brže kvare. Daščice je zabranjeno rendisati ili sečivom strugati. Cementni podovi kuhinje, kupaone, klozeta i ostave smeju se prati samo sa punjavom toplom vodom, a nikako lugom ili sodom. Pred peći i štednjake u kuhinjama, gdje je drveni pod, moraju se metnuti podlošci od materijala koji ne progoreva, da se podovi ne bi oštetili žaravicom. Drvene bojadisane površine smeju se samo prati ustajalom i nikako vrućom vodom i običnim kućnim sapunom. Kod čišćenja prozora ne smije se gaziti na gole bojadisane daske i okvire. Na prozorima i vratima ne smije se sušiti rublje i krpe. Posude sa cvećem na prozorima, koje inače ne kvare fasadu zgrade, ne smeju propuštati vodu. Eto tako se vodilo računa 30. godina 20. vijeka o kućnom redu i izgledu stambenih zgrada u Banja Luci. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Danas ćemo iz časopisa Razvitak od 1. februara 1939. godine prenijeti članak Špire Kulišića o vjerovanjima o Ljeskovini u Bosanskoj Krajini i Kordunu. Zanimljiva su zbog toga što su neki običaji zajednički i za katolike i za pravoslavne. Špiro Kulišić piše: naš narod za mnoge biljke veruje da imaju neku osobitu mađičku moć. Skupljajući običaje i vjerovanje u Bosanskoj Krajini i Kordunu, zapazio sam da se u ovim krajevima, pored tisovine, gloga i belog luka, mnogo ceni ljeskovina i da joj se pridaje mađička moć. Ljeska je smatrana za sveto drvo kao i tisa i narod je zove Božjom sestricom. Ljeska se upotrebljava u mnogim običajima i mađijskim radnjama. Ona često služi kao hamajlija sama ili u kombinaciji sa drugim hamajlijama. Naročito se ceni jednogodišnja ljeskova mladica, ljetorast. Kod katolika u Ljubiji, kod Prijedora i okolini, običaj je da se na badnji dan diže badnjak na kuću. Uoči badnjeg dana useče se ljeskova grana i to grana sa što više resa, jer se veruje da će tad pšenica bolje roditi. Na badnji dan svi ukućani rano poustaju, a zatim jedan muškarac, ako je kuća bez muške glave, može i žensko, uzme ljeskovu granu i iznese je na krov. Penjući se doziva domaćina, odnosno domaćicu, i dok stavlja granu na krov govori: hvaljen Isus, čestit vam Božić i badnji dan, badnjak na kuću, Bog Božić u kuću. Na Tijelovo prave oltare od ljeskovine i svak ponese kući poneku grančicu i čuva je. Kad se sprema nevreme, pale ove ljeskove grančice pred kućom da bi odagnali oblake. Po narodnom vjerovanju ljeska uopšte štiti od groma. Veruje se da je dobro skloniti se pod ljesku kad grmi, jer grom neće u ljesku. U okolini dvora, kad se požanje pšenica i naslažu snopovi, na snopove meću ljeskovu granu da ne bi grom zapalio pšenicu. Kad grade kuću, ljeskovu granu meću na rog da grom ne udari u kuću. Na Đurđevdan narod kiti kuće i staje ljeskovim granama radi napretka. Toga dana kuća se pomete ljeskovom granom da bi se oterala gamad, inače se smatra da je grehota kuću mesti ljeskovom granom. Opšti običaj da se rano na Đurđev dan ili uoči Đurđev dana po njivama meću krstovi od ljeske i ljeskove grane, da magla ne pada po pšenici, da grad ne naškodi žitu, da žito bolje rodi i slično. U selima oko Mrkonjić grada ljesku beru rano na Spasovdan i u svaku njivu zabodu ljeskovu granu. Toga dana zakite ljeskom sve zgrade, tako da komadić ljeskovine metnu pod prag i za svaki dovratak. Jednu granu stave iznad kreveta, a jednu iznad jasala. Opisuje običaje o ljeskovini Špiro Kulišić u časopisu Razvitak iz 1939. godine.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
sa kulturnog časopisa Prosveta iz 1939. godine, evo nas u vrbarskim novinama 6 godina ranije. 16. februar 1933. Papa protiv kralja Borisa. Večerašnji listovi javljaju da je papa Pije 11. naredio da se u buduće u katoličkim crkvama u Bugarskoj ne pominje ime kralja Borisa. Ova naredba je došla kao sankcija zbog krštenja princeze Marije Luize u pravoslavnoj crkvi. Naš komentar. Princeza je rođena krajem januara 1933. Vrbarske novine su tada objavile da je kraljica Joana suprugu Borisu podarila sina. Bugarski kralj je zbog ove, recimo, nenamjerne omaške postao predmetom kafanskih sprdačina u Banja Luci. Vrbarske novine, 19. februar. Dar njegovog veličanstva kralja. Javljaju nam iz Mrkonjić grada da je poštanskom uputnicom šef kraljeve blagajne poslao preko sredskog načelstva 3000 dinara kao dar njegovog veličanstva kralja i da se taj novac ima predati težaku Đorđu Čuliću iz bara Trijebova, kojem je sve imanje izgorilo. Sredsko načelstvo uputilo je primljeni novac Čuliću. Naš komentar. Mnogi kukaju za kraljem, ali im na pamet ne pada da se, recimo, u socijalnoj oblasti ugledaju na Karađorđeviće. I za kraj, jedna vijest iz Banja Luke. Vrbarske novine, 12. mart 1933. Suljo Đonlagić, 22 godine iz sela Kamičana, sam se prijavio policiji da je istoga dana gvozdenom polugom izmlatio Justinu Stojanovski, služavku, jer mu je u svađi rekla da je magarac. I Suljo i Justina su u službi kod posjednika Jove Kondića na Petrićevcu. Policija je uviđajem utvrdila da je Justina Sulju u svađi rekla da je magarac, a povrh toga je Sulju opalila flašom po glavi. Onda se Suljo razjario, dohvatio gvozdenu polugu i njome nekoliko puta udario po glavi Justinu, koja se srušila u nesvijest. Justina je u gradskoj bolnici, a Suljo u zatvoru. Poštovani slušaoci, završena je 412. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.